Halo, selamat pagi Pak Untung Suseno.
Selamat pagi.
Apa kabarnya, Pak?
Baik.
Ya, oke. Baiklah, ya, Pak. Pak Untung Suseno. Gimana ya, Kementerian Kesehatan menanggapi kasus Bayi Deborah ini, Pak?
Ya, saya rasa kemarin sudah jelas disampaikan bahwa kita sudah mengirim tim untuk melihat apa yang menjadi masalahnya. Kita akan dengar dari kedua pihak, dari keluarga maupun kita akan audit, lakukan audit di rumah sakit. Kalau memang kita jumpai ada kelalaian, akan ditindak.
Oke. Kelihatannya kita kan tidak ingin reaktif ya, setiap ada peristiwa terus baru dilakukan upaya. Agar hal ini tidak terjadi lagi, kira-kira apa yang akan dilakukan
ya,
oleh...
Ya, ini bukan hanya kasus ini aja. Kita minggu lalu ya sudah menutup satu rumah sakit. Jadi tadi memang saya rasa kita tidak pernah menyiar-nyiarkan hal semacam itu. Itu yang mungkin masyarakat jadi kurang tahu ya. Tapi
iya,
kita
Pak,
sudah melakukan hal itu ya.
Iya, Pak.
Jadi tiga bulan yang lalu juga kita pernah tutup untuk sementara selama 3 bulan untuk dia memperbaiki fasilitasnya sehingga patient safety-nya dapat dilaksanakan.
Wah, ini yang
memang kita nggak menyiarkan hal-hal semacam ini karena ini kan proses administrasi dan lain-lainnya. Jadi ini nggak bukan kaget-kagetan.
Baik.
Ini memang saya minta supaya ini jelas.
Iya, betul. Iya, keterangan inilah semestinya yang ditunggu oleh masyarakat luas. Kita ingin tahu pemerintah itu apa yang akan dilakukan jika hal ini berarti memang.
Sekarang kan ada laporan dari rumah sakit. Kalau kita lihat dari rumah sakit, laporannya kemarin sudah diterima.
Mohon maaf, Pak, suaranya kecil.
Apa?
Suara Anda kecil sekali ini. Gimana, Pak? Anda sudah melihat laporan dari rumah sakit?
Iya, intinya kalau lihat dari jam per jam itu, walaupun jadi ada 3 hal yang kita perhatikan. Pertama, pelayanan mediknya.
Oke.
Okay. Apakah dia menerima pasien langsung ditangani, kemudian ditangani dengan benar, sesuai tidak dengan prosedural dan lain-lainnya. Yang kedua, administrasinya. Administrasi seperti apa dilaksanakan? Apakah dia pertama menanyakan minta biaya pada awalnya atau tidak, itu kita juga. Yang ketiga, informasi. Jadi apakah diinformasikan semua kepada pasien yang harusnya diinformasikan, misalnya hal-hal dia apa gitu ya. Nah, ternyata yang kalau dari laporan yang mereka kirimkan kepada kita dan kita kemarin rapat dengan mereka, itu memang secara medik dia sudah melaksanakan. Jadi walaupun terjadi negosiasi harga, itu anak itu tetap ditangani. Ya. Dan itu memang prosedural seperti itu. Jadi ditangani di UGD bukan berarti, oh kenapa nggak masuk PICU? Emang sebelum masuk PICU harus ditangani dulu. Supaya dia stabil dulu, baru dia masuk PICU. Tapi kan tiba-tiba keadaannya memburuk, itu aja. Jadi memang...
Ini untuk kasus yang kemarin di Mitra itu, Leaders ya?
Iya, jadinya gitu. Jadi kalau kita lihat dari laporan mereka, seperti itu. Tapi kan laporan dari keluarga katanya, kan ada dua keluarga. Satu, ibunya lagi dengan si bayi, yang bapaknya yang dengan administrasi. Nah, kita administrasinya kita belum melakukan kita belum dengar seperti apa, tapi kita sudah dengar dari keluarga. Sekarang ya cerita dari keluarga kan sudah di mana-mana ya. Nah, kita nanti akan mengaudit nih semuanya nih, tiga-tiganya kita coba gabungkan jadi satu. Kita integrasikan, kita lihat di mana ada gapnya gitu. Kalau ada gapnya, nah itu yang kita lihat ada kesalahan. Apakah benar memang tidak ditangani karena waktu dia dengar belum bukan anggota BPJS kemudian tidak ditanggung apa segala. Apa memang dokternya nangani? Kalau dilihat dari jadwal jam per jamnya sih dokternya nggak dengar itu. Dia tetap nangani. Jadi dia sudah tangani dengan baik. Cuman memang ada faktor administrasi yang ya sebetulnya tidak boleh ngomong seperti itu yang menurut kita yang mungkin ada kesalahan.
Dugaan-dugaan dia ada di administrasi ya.
Ini baru dugaan ya. Jadi untuk sementara, tapi saya kan belum berani bilang ini salah ini apa.
Iya, betul, Pak.
Tim masih bekerja. Kita harapkan dalam waktu 48 jam dari tadi malam, jadi kita harapkan besok malam sudah ada hasilnya. Kemudian Menteri akan mengambil Kementerian Kesehatan dengan Bu Menteri akan mengambil keputusan apakah apa yang akan dilakukan.
Oh gitu ya. Baiklah.
Sama dengan tadi malam nih, tadi malam sudah disampaikan.
Mulai deh, iya sama dengan tadi malam, nggak apa-apa. Ini kan biar masyarakat luas pendengar radio yang nggak menyaksikan kemarin dan sebagai bahan edukasi buat masyarakat luas, Pak, sehingga masyarakat juga mengerti lebih jauh. Mungkin perlu juga tuh disampaikan apa mekanisme yang benar gitu loh, sehingga tidak menyalahkan satu sama lain ya. Gitu.
Jadi gini, kalau kita datang ke suatu rumah sakit dan kita punya kartu BPJS, segera sampaikan, saya anggota BPJS, gitu. Jadi waktu saat langsung disampaikan. Emang ada kecenderungan orang takut karena ada memang fobia ya. Kalau saya sampaikan nanti nggak di nggak di apa-apain, nggak ditangani dan apa-apa. Ternyata tuh enggak. Itu cuma untuk tahu bahwa dia benar. Kalau dia bilang kami bukan anggota BPJS, kalau emang darurat ya, biarpun gimana pun juga rumah sakit harus menangan.
Ada kewajiban itu ya.
Keadaan darurat walaupun dia bukan anggota apa namanya, rumah sakitnya bukan penyedia pelayanan kesehatan yang BPJS, dia tetap akan dibayar sama BPJS kalau dia darurat. Jadi kalau darurat rumah sakit swasta nggak usah takut, mereka pasti dibayar ya. Nah tapi memang untuk lanjutan rawatannya, jadi kalau dia mesti dirawat inap apa segala, nah itu memang habis itu memang harus ditransportasi ke rumah sakit yang memang pemberi pelayanan BPJS, gitu, ya.
Oke, okay, itu
prosedur. Jadi yang pertama memang harus ada komunikasi yang jelas antara pasien dengan rumah sakit dan rumah sakit harus tahu biayanya berapa. Memang itu kewajiban mereka dalam undang-undang disebutkan memang rumah sakit harus menyebutkan biayanya adalah sekitar ini.
Itu ya, undang-undang kesehatan masyarakat luas harus tahu nih ada undang-undang tentang hal ini ya, bahwa pihak rumah sakit.
Ada cuma undang-undangnya, ada undang-undang kesehatan dan ada undang-undang rumah sakit. Ya, dan di situ ada ininya juga, ada hak dan kewajiban pasien. Jadi dan hak kewajiban rumah sakit, jadi dua-duanya itu harus dibaca. Kalau ada hak dan kewajibannya rumah sakit yang dilanggar oleh rumah sakit,
oke,
okay, ya tentunya kita akan tindak.
Baik-baik, ini terakhir Pak. Jadi ini kan masyarakat bertanya-tanya juga, ini apa yang akan dilakukan pemerintah? Tadi Anda sudah sampaikan bahwa pemerintah tidak segan-segan menutup rumah sakit bahkan jika menyeleweng gitu dari aturan, dan ini harus ditekankan pula pada seluruh masyarakat luas pendengar radio Idola saat ini tentang keputusan pemerintah terkait hal ini, Pak. Jadi kehadiran negara kan dalam hal ini dipertanyakan, Pak. Tapi gimana penjelasan Bapak tentang hal ini?
Maksudnya gimana? Saya sudah bilang tadi bahwa ini kan kita akan lakukan audit secara ketat dulu, cepat ya. Hasilnya ada, kalau memang dia melanggar undang-undang, itu ada tiga hukumannya. Satu adalah dia ditegur, yang kedua dia bisa dicabut izinnya. Ketiga, kalau memang menyebabkan akibat itu terjadilah kematian, itu pidana hukum. Maksudnya itu kan?
Maksudnya itu, betul. Jadi masyarakat luas tahu bahwa nggak segan-segan berdasarkan aturan yang berlaku.
Nggak bisa main-main. Tapi nggak bisa. Saya setuju dengan Pak Gubernur, memang DKI mestinya pemerintah daerah mendorong semua rumah sakit swasta untuk ikut tanpa memperhatikan berapa biaya yang diberikan oleh BPJS.
Pemerintah daerah ya, oke.
Okay. Iya, karena mereka yang pegang izinnya ya.
Benar. Oke, ini paham kita sekarang, Pak, langsung penjelasan dari Anda. Terima kasih banyak, Pak, waktunya untuk menjelaskan tentang hal ini. Selamat pagi, Pak. Demikianlah Mitra Idola Anda, si listener. Anda telah mendengarkan, kita telah mendengarkan penjelasan terkait masalah rumah sakit ini ya. Gimana negara memperhatikan hal tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan. Kita telah mendengarkan penjelasan Sekjen Kemenkes Untung Susino Sutardjo.